Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Sangwe Mokili Lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. On dirait qu'il y a Washington DC. Et Paiwa Pitokomi, 12h. 18h na Kinshasa, pe Brazzaville. 19h na Bukavu, pe Kisangani. Mpoko e lamu, pe boye ibo lamu na bino. Banso na basango na biso. Sangwa Moki Lelo, na lokota na Lingala. Fatou Makala la Limasi, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzela Masini. Na lisali si, ya Edi Sango, Sangwa Moki Lelo. E pe samele bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomemele bino lelo. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na baifardese na mboka mukusa na territoire ya Beni.
Grâce ya collaboration na population na biso, collaboration ya population na biso na armée to salaki musala et to bomaki lobi loleki ba ADF MTM 23 et to récupéré ki 5 armes AK-47.
Na Congo Brazzaville et tumbu ya boloko ya mibu zomi et katelami na bato batano ba policiers mpe ba civil ba e, ba buka ki bilenge ba ike makolo mikolo mileki
bango baza ba policiers role na bango ezali ko buka makolo te ezali ko présenter bango na tribunal c'est le tribunal ba juger bango mais bino moko na bino moko ngongo zombana nga na bomema na sia via djuko ko buka makolo eza bien te
Nanira Gongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko pekisa bato ko zongela kotonga bandako na bango na ngomba ya Niragongo sima boleki ya volcan.
Gouvernement central décida que tout le monde va tourner dans le sous-sous-mala. Il y a des trop dangereux, parce que jusqu'à présent, chaleur, il y a des macasses. La casse, il y a un volcan. Voilà. Gaz, c'est ça qu'on bima.
Le coup de la Mikolomi, c'est un minéi. Tokosu qui s'abonne à Solo Nabiso, na Masolo Nabiso, Monganga, Monganga, na Salanini, na Fatou Makalala, Alimasi. Tala masolo kitoko to bombele bino mokolo mwalelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika to landa nino basango na biso na mukuse e yepesa meli biso na Edi Isango.
Uganda isepelite na ekateli ya Cour internationale ya justice eye peti mitindo ete ekolo eye efuta dolar million kama na tukumi bale na mitano na ekolo Congo Democratique pona bubumi bato pe bubebisi biloko na bitumba ya mibale na RDC. Ministère ya mambi ya bapaya ya Uganda e lobi na liebisi ete ekateli ya Cour internationale ya justice ezali sembote pe ezali na mbeba mingi lokola pe ekateli ya Mbala elekaki na 2005 Uganda ebwakisi ekateli yango pe elobi ekamo ete mampinga mayango malakisami mosapi tango mampinga ya bikolo misusu pe mazalaki kosala bitumba na ekolo Congo Democratique na ntango yango Kampala ekondoli ete esalaka tango inso makasi pona kosala mosala elongo na mbula mtari ya Kinshasa tukundola ete mampinga ma Uganda mazalisi ka uto sanza ya zomi na moko eleki kubunda elongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique puna kubengana ba ADF na Ituri pe na Beni na Monyele ya ekolo Congo Democratique. Union européenne elaki kotia euro miliard kama moko na ndambo na misala na Afrika mibu mikoya. Presidente Tombo Kambia Commission européenne Ursula von der Leyen alobi yango na mobimbo wazali kosala sika na Dakar na Senegal alobi kuzala puna linaka ya yambo libengami Global Gateway lisalami puna Afrika bakambi babikolo bia Afrika pe mbula matari ya Union Africaine pe ya Union Européenne bakokutana na likita puna yango na Bruxelles le 17 pe le 18 février ekoya. Zoe Kabila leki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mukambi ya kala ya ituka ya Tanganyika akokite kosala mubembo pona kokende na Afrika du Sud na Afrika ya ngele lubi na mpokwa passeport na ye ezwami na mukambi ya DGM direction ya misala ya mibembo pe ya bapaya pe asengami kokende kozwa yango na aner misala ya bukingi po mukambi na yango wazali na mpusa ya kozwa sango nzike na monoko na ye elobi moko na bayinzinga nzinga ya Zoe Kabila. Zoe Kabila azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na Afrika ya ngele kokutana na libota lya ili zali kuna utu mwa mikolo. Nungu ezali kati na basenateur na bofundami na koluka kokoyisa misala miamboka Bay Union Sacré ba sakola ki lobi loleki ete batikali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe ba pameli mayele manso ya koluka kokwisa misala ya mboka mokambi ya Sénat Bahati Lukwebo moko na Bay Union Sacré alobi ete aliki ezali kaka nungu nungu po enquête moko te ezali kusalema na Sénat po na likambo yango na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo sika sénateur kasi ministre Oyambo ya Kala komi na Twitter ete a tikala ata mokolo mokote kozala na likita ya koluka kokweisa bakonzi tope bokonzi. Matata Ponyo akebisi ba sénateur basusu na kokosa makambo tango bazali kokukate kolimbola na bana mboka bokambi ya mabe pe ya makasi na ngambo na ye Sami Badibanga sénateur ya sikape kala ministre wa yambo akebisi pe bato balingi kobungisa mayele na bana mboka basusu pe kati na ba sénateur lokola Evariste Bouchard pe balobise na nzela moko wana. Parke ya Rome e singi bosambisami ya basali babale ya pam pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Parke ya Rome e pamili basali baye babale moko ya ekolo Italie pe mosusu ya ekolo Congo Democratique po basala ki mosala malamu te tango ba memaki ntoma ya Italie na ekolo Congo Democratique kotala disalami ke na Virunga. Mobu moko moko ki wuto bobomi ya baye kabila Iyeke na Bitumba na Bankundo na mboka Bianga na Maindombe Kundoli Human Rights Watch.
Merci Mingi Edi Sango pour nous avoir biso na mukuse. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na ba IFRDC na mboka Makusa na territoire ya Beni. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli mpe lisusu ete ba botoli bibundeli bia batomboki bae. Tolanda bolayi uto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Mbolobili ya sektiyo operasyon sukula an alimboli ete ba dongolo miso baye ba betama kilo lenge longobani. Kapitene Anthony Mwalushai apesi mbano. Tolanda kapitene Anthony Mwalushai.
Kati ya mapinga na biso tozaki na patrouille de combat côté ya Makosa c'est à l'ouest ya nord-est ya Mangina nous tozaki campement moko ya ba ADF grâce ya collaboration na population na biso collaboration ya population na biso na armée tosalaki musala et to bomaki et lobby loleki ADF MTM 23 et to récupère qui 5 armes AK-47
Molobeli ya misala mibinga misukula an abaki siete mbapinga maikolo makosala ete atako mbokolo mokote miango ya batomboki yako kabula mboka miko kisama tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Na batinos oya politique na société civile na ba acteur politique ya Congo na biso surtout ya région de Beni tozolo ba pona kima ekota esengeli biso nyoso tomi kitisa toyebi ke ba politiciens baza na kati ya koluka pouvoir mais biso ba facilité biso tâche to sala musala na biso koluka pouvoir elingi koloba ete ko diaboliser armée quelque soit quand o ya bino opposition majorité biso toza ba congolais lobby bokozala pouvoir bokozala besoin ya armée donc biso toza neutre et toza au service ya peuple donc biso nyoso ba politiciens ba ndeko ya ba société civile totika ki populisme ezope sa biso eloko mokote ya mutu ya ezake to travailler pona mboka na biso ezala balkanizete pona mboka na biso e etika la bomoko force na biso ezake toza na 26 provinces toza na population ebele
azado lisangali ya makoki mabomoto elobi ongambo ne yango ete esepeli lolenge ba def ntukumi bale na misato babomami Onringavo mokambi azado na Beni asengi nde bozongi bwa kimia tulanda Onringavo.
Biso nyoso toyoka kiete mapinga ma ekolo Congo Democratique basoda babiso babitaki batomboki ADF mpona biso ezali penza ya kosepela po ete ezalaki na Makusa ngambo ya Mangina bababu makileka tukumi bale na misato basala lisusu mingi po ete bakoka kobasilisa biso soki tozali koyoka basango lolenge eye tozali ya kose Sepela. Basa la makasi pwete bako wako basilisa na bipayi nyonso na territoire kaka kunate.
Mangamu zote za territoire wasi isikuwe tukule.
Mapinga ikolo Kongo Demokratike mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni. Elongo na UPDF mapinga ma Uganda bazali kobondisa badongolo misu ya ADF. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Na Brazzaville et Tumbu ya Boloko ya mibu zomi et katelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba ye babuka kibilenge ba ike makolo mikolo miliki. Mpona yangombu la matari esengeli kofuta ba milion tukumisato ya ba France CFA na ba ye bazwa kimpasi. Tolanda Mingi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Cour criminelle à Brazzaville et Sambisi ba policier ba néen pe ba siliville misato oyo ba buka ki makolo ya bilenge na se ya viaduc ya talangayi na Brazzaville. Na mbano ya suka, batomi tano ba zubi tumbu na mbula zomi na boloko. Toyo ka maître Steve Bagne, avocat ya bilenge ba buka na ki makolo.
Pona biso ba avocat ba victime, to sepeli na decision na parce que quand même bako bango baza ba police ya role na bango zali ko buka makolo te ezali ko présenter sur vos simi bato ezali ko présenter bango na tribunal, c'est le tribunal ba juger bango mais bino moko na bino moko ngongo zo bananga na bomema na sia via djuko ko buka makolo eza bien te na kanisi 10 ans ba pesi bango na ndenge ba lobby que ba indemniser biso ba victime sous la responsabilité à l'état congolais et pas biso ba victime de se belle une décision parce que eza ba argent à l'état, l'état pesa ka mango pa na former ba dona. Donc il y a qui pendant le bouc avant d'avoir un macoloté, qu'on bosse tête à l'autre parmi bango misu va comme moko akufi. Donc l'État il faut la responsabilité nango, il y a former ma police naie, ma gendarme naie.
Mpona Trésor Nzila Kende, Mokambi ya Centre d'Action pour le Développement CAD, bazuzi basali mosala na bango penza malam malam te.
Le lot tribunal assemblé chez Litambango, mais biso tokani c'est que tribunal a sali transparence na Likambwana te. Parce que bah oyo ba pesa ki ba mitindo na bambulumbulu pona kosala makambo wana tribunal a tibango pembeni tribunal ye a Monica kaba oyo basala ki likambo or moto oyo ba pesa ka mutindo na oyo asala la ka mutindo palaka ndenge moko.
Na kati ya ndako ya libanza moko ya bilenge atalisi mawana ye.
Zanesi babominga ye babominga mwana tambole zati
mpona kosunga babote ya bilenge babukani ki makolo bazuzi bakateli mbula matari milio tukumi bale pe tukumi sato. Trésor Nzila Kende amoni misolo miango mizali mike
biso tomoni ke 30 millions yali moke tango tozo mona ndenge likambo oyo bazo gerango na niveau ya l'hôpital tango mosusu ya solo ekosenga ba évacuation sanitaire na mboka misusu 30 millions et ali et l'autre côté tribunal lingaki epesa ebele parce que bati yango na compte ya l'état.
Lelo sanza moko ba policier mpe ba civil ba bwakanaki na monyololo mpona ba toturaki bilenge na ba marteau moko na kasi na bango azwaki lwa. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci Mingi Arsène Severin. Nanira Gongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko kupe kisa bato bazongela kutunga banda kuna bango na ngomba eye nsima bo zikisami na yango na bo tomboki ya volcan na sanza mitano ya 2022. Fiston ise mwami amimbiso na ngomba ya Niragongo na Goma Tolanda.
Sima ya ngomba ya moto ya Niragongo kutumbuka, weko sikisa na mboka motoba ya teritoria ya Niragongo, bana mboka baibanda kuna bangu ezikaka bakomi kutunga likolo ya mabanga masalama sima na potopoto ya moto mpe lava. Na kota likambolina bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik, bapekisi misala miye, pwete gaz ekoki kozala na kati ipe, ekoki koboma. Toyoka alimusate ya teritoria ya Niragongo ya Suda, Colonel Patrick Iduma.
Notre tenue à vie, il y a un volcanologue. Il y a une population qui a été atteinte. Nous avons délocalisé Bango. Nous avons dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo a été un abri. Un abri temporaire pour que Vanessa, ma sinistre, nous avons réuni le comité local de la sécurité de la Bissan Niragongo. Nous avons dit que nous avons une décision contre tenue. Il y a mal au gouvernement central décide que tout le monde est au tour de la Goussouana. Il y a des trop dangereux, parce que jusqu'à présent, chaleur, il y a ma casse. La casse, il y a un volcan. Gaz, c'est un climat. Alors la population, on ne peut pas autoriser ce que la population se reste sur Wana. Il y a une décision du comité local de sécurité. Pour Pékissi, je suis à côté de Tonganda. Je suis au nom de Tonganda. Si on a une décision interdisant, on construit une décision de Tonganda. Et Pékissi a mis que Tonganda arrive à volcan jusqu'à nouvel ordre. Alors on a pris ce délai à 7 jours. On a dit que Tonga déjà va retirer ma bilogo de Bango, va retirer le matériel de Bango.
Au Kitanabiso, on a beaucoup Kasenyi na territoire Nyiragongo et pas wepi ndaku ekomi kotongama likolo na mabanga masalama sima na potopoto ya moto ko kangama to lave okutanaki na mwana mboka Teron Kanane moko ya bakambi ya mboka eye alobi na makonzi o bazali basolampe koyoka na bavandi ya mbona kobuka bandako na bango toyoka mwana mboka Teron Kanane
kuona savire kuona hii kazi yenyewe nimefanya hapa. Mimi sione shida ya rave, vinaona rave isha pola, kuingana na gisi watu wanateseka mukambi.
Na musala oyu ya kutunga na sali awa, na mabanga ya ngumba ya moto, na moni loko ya matata te, mulunge ya moto zali sute, pona timboli mabulu ebele awa, na moni moto te na kati ya mabanga. Kuna na kan, tozo nyokoma, na zali su na isika musu ya uvanda te. Talatina, na zoto nga kaka isika nda kuna nga izalaki liboso. Biso to sengi na bakonja mboka, bayo kile biso mawa. Babu kabanda kuna biso te, kasi, basu nga biso na manzanza tope mabaya, pote toto nga banda kuna biso na kimia.
Gisi tunaizoea. Siye tuishaona hakuna danje, siye watusaidie, watuonee huruma, kama wako na kidogo kweli nzanza moya, watupatie hayo, tujenge hapa kwetu, shida hakuna, kwetu ni sawa kabisa.
Pene na sanza libwa eleki, wuta volka ya Nyiragongo etumbuka kipe, ezikseki nda kupe bato. Motango ya baweyi, muzalaki tukumisa tuna mibale, na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika. Wuta ngumba goma fiston ise mwami, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami boka kitolobi et ezalaki na sanza mitano ya 2022 ezalaki bongo na sanza mitano ya mobu 2021.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei tompe jeudi. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga Monganga. Na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono ya mokongo. Mingi mingi na isika mosala. Mpe koluka koyeba mokumba ya employeur na isika basali na yeba mona nini na pasi ya mokongo. Eloko nini tokoi kosala pona kokima kozwa ba pasi ya mokongo na isika mosala. Pona kolobela ngo Fatuma Kalala Alimasi ambi pona biso Docteur Mati Ekese Lucette azali bongo spécialiste na médecine de travail na ekolo Kongo démocratique. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ezayoka boye, esengeli yo mona biso minganga. Lelo na kati ya monganga monganga na sala nini, na yambi Dr. Mati Eke Selucet azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Et lobi ete 76% ya ba salarié ba belaka maladie ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya ba ebazalaka na problème na mikakatano ya mokongo. Ezali ba o bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya ba ewana ba lekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati yebisa biso nanu. Ba raison wana ya pasi ya mukongo ezali nini eloko nini ba employeur ba kokiko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo
lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo tana ndela ya musala za malamu lokola deja orienté na ndela ya musala Kuseli pelobi pasi na mukongo ba kozi to biloko esala kaki pasi wana ya ezama kambo ebele. Ekuki kouta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzuto ya moto, epi siepe pasi na mukongo. Me oyo pasi ya mukongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la ki pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, Alors, ils ont peut-être fait ma attitude, moko ebele pour être mon Congo à la exposé. D'accord, c'est que mon salaire, ils ont fait que mon Congo est bougé, tout est bougé, pénzaté. Ma copie, c'est exemple, mon salaire, on a bateau, on a bateau, on a bureau. Si on a vendu un bureau, travailler dans un dossier, on a vendu, on a coquille pour vendre pendant qu'on a moulaï, on a bougé à mon Congo, on a été, on a vendu ça, on a. D'accord, par exemple, d'un chauffeur. Banda ya vanda kina volant, zo kumba, zo salaba. Donc, avande li kaka position wana mon Congo pe, vandi kaka netika wana. Alors, ozala na eta wana, epe sa kape pasi na mon Congo. Na sante eke mon Congo wango, ezaka na banikuwa, moko ikangama, kangama, babenga kango zensebre. Le fait ke moto avandi, abuji ata elo kote, misle, esali ata exercice mon kote, eko sala ke misle wana ako perdre, kauchu na yetu benga kaulia benda na po miski sala ninde inge wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata miski wana mindi te miski wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na esisi. Aletango makasi na kubenda na esisi. Esali kibami kuwa we lata mokongo wana ibandi kunyetama. Tango zuko kunyetama wana mbele kukwesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya musala wana. Yolenge mosisi pasi na mokongo kuhiko wea na esika ya musala. Ezande ki ba oyo ba sala ka mosala, me mosala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kogumba ma. Mosala misusu sala ya ki moto avan sala ngo ipwa gumba mokongo na ye. Mingi na misala ya ba domesticite, ba toho ba sala ka nandako. Mosala mosala ipwa gumba ma. Sope si par exemple ba mosala yo ba zande ki ba manson, ba oyo ba sala ka makambo ya ba pepi, ipwa gumba ma. Kukula pe bashapa, ito agumba ma. Misala nyoto, ito sala ke mosali, ito agumba mokongo na ye. Donk, azwa mutu na ye akitisi na se, mungo mokongo gumba me bendani. Panda lontan, na ba exercice ezo se repete, au courant de la journée, e kukiko benda pe pati na mokongo. Na si rolandinga, donk, se ki obuje pe mokongo se panda lontan, e kukiko pe pati na mokongo. Se ki ito sala mosala ozo kongo. Kogumba mapena ba position yote mokongo benda ni penza makasi ebongo zi sala kango mosala no ezande ifoka kayangwana ekupesa yo pasi pona nini paske tango gumba ni mikuwa we kangami mei na lubaki yana babengi versebre azakapena mwa basinga we kangi ango babengi lijama singa wana tango benda ni makasi yeta sali presyon oyo babengi mwa force moko boye de sali ke a la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. Nazasi wana mwa ba raison. Me ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo. Ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala ma condition de travail. Lolenge mosala ezotambola. oyebi ke mama fatu ata eloko ba bengi stress stress c'est ce qui le qui m'accage et puis ça capace na mon corps stress wow. Oyo kana na kola musala stress c'est le kingai condition ya malamu te ba zo imposer et pour ça la que na stress wana et pour qui te faire fatiguer biloko na tangi le kaka ba singa oyo na mon congo et puis c'est moto fatigue fatigue wana et puis douleur na mon corps lenge moko pe condition ya musala ele musala e respecter ba air nango oyo ba
singe
oyo se le ba pona mesengeli ba le bi ke mboka na biso awa ba le bi ke musala ifo musala la 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su musala ekozana ba condition malamu te soki musala condition ba ke ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye pe pasi na mokongo nipata mokongo wana situ babenga position ya mabe omoni ata oza na biro me position ovandeli wana eza position mesa na kiti ezali na hotel moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya mosesengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezokisa na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée pe to na période moko soki eza kaka na même position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya toto.
Docteur Mati, mutu pa koki koevite bapasi wana ebongo mpona koevite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te?
Merci beaucoup na motuna. Tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala. Cela veut dire que ndenge natangi ba raison wana elakisi mpona koevite to mpona kosoulage mpona koevite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojoue role moko na sas oyo tobengi yango ba condition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na mokongo parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alo lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai moto apesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo. Alors, esengeli na yambo ete employeur tango azo kotianga na esika wana abongisa ba condition de travail po ete pasi wana ezala te. Alors, esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e tango yo oza na societe na yo tango yo obengi bato mpo baya kosala na societe na yo yo pe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali emibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atia en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokolo paki.
Merci Mingi Fatouma Kalala Alimasio et Mbaki Bongo pour Nabiso Docteur Mati et Kese, Lucette, spécialiste na médecine de travail na Ecolo Congo démocratique. Tokomi Bongo na Suka, ya Sango, ya Mokili, ya Mokolo Mwalelo. Totoni Bino Tondi Lokola, Bolanda Kibiso, Tokuta na Bino Lissousou, na Ngonga ya 20h30. Tokolanda Ete Niami Balé, ya Masolo, Monganga, Monganga, na Salanini, na 20h30, na deuxième édition na Biso. Izali Bongo 20h30, ya Kinshasa, Père Brazzaville. Boko Kipe Kolanda Basango, nabiso esusu na site nabiso internet www.vewalingala.com obosa na pete ko like page nabiso Facebook Vewalingala parce qu'on nabiso lelo epesa mela kibino na lisungi ya Edi Isango Fatou Makala la Limasi na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.